FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Հովանու հայտնության գիրքը դարեր շարունակ բորբոքել է մարդկանց երևակայությունը, հատկապես իր վախճանաբանական ու այլաբանական պատկերներով, սակայն հաճախ ընթերցելիս մոռանում ենք, որ այս գիրքը մարգարեություն լինելու զատ նաև Հովանես Առաքյալի հովական ուղերձն է Փոքր Ասիայի 7 եկեղեցական համայնքներին ու զգաստության կոչեր պահոնակող աստվածային պատգամների փոխանցումը նրանց։ Ահա թե ինչու այս հաղորդման նյութ ենք դարձրել Հովանու հայտնության մեջ հնչող տիրոջ պատգամները եկեղեցուն, որոնք չեն կորցրել իրենց արդիականությունը և վերաբերում են նաև մերօրյա եկեղեցուն ամենքիս։ Աստվածաշնչյան այս տեղիների մեկնությունները ստանալու ենք Տեր Հուսիկ Քահանադոխոլյանից։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ անդրադառնանք տիրոջ գալեստյան պատկերին, որ հենց Հովաննու հայտնության առաջաբանում է հանդիպում, ես շուտով պիտի գամ, ասում է Տերը, ով որ լսում է այս գրքի խոսքերը, թողասի արի Տեր։ Մենք հստակ նկատում ենք այստեղ խիլիազմ կոչվող վարդապետությունը, հազարամյա թագավորությունը տիրոջ։ Այս վարդապետությունը հատկապես զորավոր էր առաջին դարերում, հետո պարբերաբար վերարծացվել է առաջին ու երկրորդ հազարամյակների ավարտին, 20-րդ դարում։ Այս վարդապետությունը մարդկանց մեջ ինչով էր տպավորված, որ Քրիստոս համբարձվեց, բայց ահա գալու է, շուտով է գալու տիրոջ գալուստը, տիրոջ արքայությունն է հաստատվելու երկրի վրա։ Մենք բոլորս էլ ներքուստ սպասում ենք տիրոջ գալուստին, և Հովանես Առաքյալն էլ արթուն է պահում այդ սպասումը մեր մեջ, ու ողջ գրքի ընթացքում քանիցս տարբեր ձևակերպումներով շեշտում, որ Տերը գալու է, ամուր պահեք ձեր հավատը, սուրբ եղեք, ու զգաստ իմաստուն կույսերի օրինակով, որպեսզի տիրոջից առնեք հաղթության պսակը, ուտեք կյանքի ծառից, մանանայից։ Կարծում եմ, մերօրյա քրիստոնյաների եկեղեցու հավատացյալների համար սա կարևոր գիտակցում և հուշում է։
Ոչ միայն կարևոր գիտակցում և հուշում է, այլ նաև կարելի ասել այսօրվա հասարակությունը, և ինչու՞ չէ, նաև այսօրվա քրիստոնյան կարիք ունի ամենօրյա հիշեցման, որ Տերը գալու է։ Եթե մենք նայենք մեր քրիստոնեական պատմությունը, հա, եկեղեցու, նայենք մեր հայրերին, մեր սրբերին, որոնք որ ապել և գործել են եկեղեցում, մենք պիտի տեսնենք մի համատարած երևույթ, երբ որ եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալի ամեն օրը ապրել ինչպես վերջին օր։ Սա նշանակում է հենց այն, որ վաղը Տերը գալու է, այսինքն ամեն օր պատրաստ լինել։ Ուրիշ է մարդու հոգեվիճակը, մտածելակերպը, երբ որ դու մտածում ես, որ մահը այնտեղ սարերի ետևում է, ուրիշ է, երբ որ մտածում ես, որ չասենք մահը, այս կյանքի ավարտը գուցե և վաղը լինի։ Մի գեղեցիկ համեմատություն է անում եկեղեցու հայրերն, ասում են, մարդը ծնվում է մահկանացու, ապրում է որպես անմահ, սակայն երբ որ մարդը մահանում է, զարմանում ենք, թե ինչու այս աշխարհից հեռացավ։ Նաև երբ որ մենք նայում ենք հայտնության գրքին, մենք ուզում ենք միշտ մտածել աշխարհի վերջի մասին, տարբեր տեսակ մտորումներ են լինում, տարբեր տեսակ նաև շահարկումներ կան, երևի թե աղանդների ծանրակշիռ մասը հիմնվել է և իր շուրջը մարդիկ է հավաքել զուտ այն մտքով, որ Քրիստոս պիտի գա, աշխարհի վերջը մոտ է, և մարդկանց մոլորեցրել են հակառակ նրան, որ մեր Տերն ասում է, որ ոչ ոք չի կարող ասել, թե աշխարհի վերջը երբ է։ Սրան հակառակ մեր ճշմարիտ վարդապետության տրամաբանությունը մեր համար վաղն էլ կարող է լինել աշխարհի վերջ։ Ուրեմն եկեք չփնտրենք, թե ֆիզիկական, հա, աշխարհի վերջը, մեր տիրոջ երկրորդ գալուստը օրով, տարով երբ պիտի լինի, որովհետև մեր Տերն ասել է, ոչ ոք չգիտի, և եկեք հավատանք իրեն, որ ոչ ոք չգիտի, սակայն հետևենք մեր եկեղեցու վարդապետներին, որ մեր համար մեր անձնական աշխարհի վերջը մեր մահվան է լինում, և դա կարող է լինել վաղը։ Եվ այս լույսի տակ հայտնության պատգամները ստանում են առօրեական բնույթ, և եկեք նաև հաշվի առնենք, որ եկեղեցին ոչ միայն կառույցն է, եկեղեցին նաև նախ և առաջ այդ կառույցում հավաքված Աստծու խոսքով մեկ վարդապետությամբ հավաքված ժողովուրդն է, և եկեղեցին մեզնից յուրաքանչյուրն է, այսինքն այդ պատգամները ուղված են թե մեզնից յուրաքանչյուրին, թե համայնքին, քրիստոնյա համայնքին։
Հիմա եկեք հերթով անդրադառնանք տարբեր եկեղեցիներին ուղղված պատգամներին, դրանցից յուրաքանչյուրը իրոք կենսական և մերօրյա հրատապության խնդիրներ է արծարծում։ Եփեսոսի համայնքին Հովանես Առաքյալն ասում է, փոխանցելով տիրոջ խոսքը, «Լքեցիր քո առաջին սերը, ապաշխարիր և քո նախկին բարի գործերն արա, ապա թե ոչ կգամ ու կսասանեմ քեզ հիմքից»։ Եկեղեցին գիտենք, որ Եկնավոր Փեսայի խորհրդանշական հարցն է, Քրիստոսի հարցն է, ամենքս հաճախ մարդկային մեղսավորության պատճառով մոռանում ենք և ուրանում մեր սերն առաստված, և հավաքականորեն, և առանձին վերցված։
Նաև եկեք հիշենք Առաքյալի խոսքը, որ Առաքյալն ասում է, ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ նախ նա մեզ սիրեց և իր որդուն ուղարկեց մեր փրկության համար։ Երբ որ մենք մտածում ենք այս առաջի սեր գաղափարի շուրջ, ասեմ, որ երևի ամեն պատանի մտածում է առաջի սեր գաղափարի շուրջ, սակայն իրական սերը մարդ Աստված հարաբերության մեջ, Աստված է, որ սիրում է մեզ, և Աստված է, որ իր սիրո դրսևորումն է արել մարդկությանը, և մարդկության առաջի սերը այս է, այսինքն առաստված մարդ և Աստված սերը։ Եվ գիտեք, ամեն մի երկիր, ամեն մի ժողովուրդ ունեցել է այդ առաջի սիրո դրսևորումը Աստծո կողմից դեպի այդ ժողովուրդը։ Ինչպես որ իմասնավորի ասենք, քանի որ մենք հայ ենք, պիտի խոսենք մեր մասին, Աստծո սերը հայտնվել է մեզ առաքյալների միջոցով, Աստծո սերը մեր մեջ տարածվել, արմատավորվել է լուսավորչով, մեր հայ առաքելական եկեղեցու լուսատուներով և եկեղեցով։ Ինչու չէ, կարող ենք նաև տեսնել զուգահեռներ, որ Աստծո սերը առաջինը հայտնված հայ ժողովրդին, հայ առաքելական եկեղեցով, և երբ որ մենք մեզնից յուրաքանչյուրը կամ մեր որոշ ժողովրդի համայնքներ թողնում են եկեղեցին և այլ համայնք են կազմում, սա կարելի է համարել այդ նույն մեղադրանքը, հա, որ դու թողեցիր քո առաջին սերը։ Այս խոսքը նաև ուղված է հերձվածողներին և աղանդավորներին այդ մտքով։ Կարիք չկար ընդհանրապես եկեղեցուց հեռանալու, հայ առաքելական եկեղեցուց կամ քեզ առաջինը Աստծո սերը ներկայացնողից ընդհանրապես կարիք չկար հեռանալու, եթե որևէ մի խնդիր կա, խնդիրը պետք է քննարկել և լուծել։
Սմյուրնիայի և Փիլադելֆիայի համայնքներին Առաքյալը զգուշացնում է, որ նեղություններ են գալու, ձեզանից մի քանիսին նույնիսկ բանտ են նետելու, բայց հավատարիմ եղեք մինչև մահ, պահեք ինչ որ ունեք, հավատքային իմաստով բնականաբար, և չեք վնասվի մահից։ Սա ևս հազարամյակներ շարունակ տիրոջ եկեղեցում գոտեպնդող հորդոր է, որին հետևել են միլիոնավոր մարտիրոսները, որ մինչև մահ համբերել են։
Ասեմ ավելին, որ ի հեճուկս այսօր մարդկանց մեջ տարածված այն գաղափարին, թե եթե մկրտվեցիր, եթե տունը տոհնեցիր, եթե քրիստոնյա դարար, ուրեմն պիտի լինես հաջողակ բիզնեսմեն, քո գործերը լավ պիտի գնան և այլ և այլ, ուղղակի Աստվածաշնչին ավետարանին անտեղյակ քրիստոնյություն է սա, ի հեճուկս սրան մեր Տերն ասում է, որ հալածանքներ պիտի լինեն ամեն մի քրիստոնյայի համար, նեղություններ պիտի լինեն, մահ և սրացություն պիտի լինի, այսինքն քրիստոնյան, որը որ աշխարի մեջ Աստծո լույսն է, ինչպես որ Քրիստոսին խաչեցին, տենց էլ քրիստոնյային պիտի խաչեն, և մեր Տերը չէ երանիների մեջ ասում է, ուրախացեք, որովհետև մարգարեներին այդպես արեցին, և ձեզ էլ այդպես պիտի անեն, սրանով իսկ ապացուցում է, որ դուք Աստծուն եք։ Այսինքն ամեն մի քրիստոնյա այս աշխարի մեջ հանուն Աստծո պատվիրանը իրագործելու պետք է նեղություններ կրի։ Ինչու? Որովհետև ինչպես որ Սատանան է ասում, ինձ է տրված այս աշխարի իշխանությունը և փառքը, և եթե իրեն է տրված այս աշխարի իշխանությունը և փառքը, ուրեմն լուսո որդիները այս աշխարում բնականաբար նեղություններ պիտի կրեն, և այդ նեղություններով է, որ մեր քրիստոնյությունն է երևում։ Որովհետև եթե ամեն ինչ լավ է, եթե դու ներելու կարիք չունես և դու ներողամիտ ես երևում, այս մեծ քաջագործություն չէ։ Եթե դու բարկանալու կարիք չունես և դու համբերող ես երևում, սա մեծ քաջագործություն չէ, այլ աշխարը այն հնոցն է, և նաև մարդու մարմինն էլ իր ցանկություններով այն հնոցն է, որի մեջ փորձվում է քրիստոնյայի ոսկեղեն, հա, չակերտավոր ասենք, ոսկեղեն քրիստոնյա էությունը, և ավելի մաքրվում է, և սա բնական է, և ով համբերում է հանուն Աստծու, ինչ է նշանակում համբերել հանուն Աստծո, համբերել նեղություններին Աստծո պատվիրանը կատարելու համար, պատվիրաններից երկուսը հիշենք կամ երեքը, Սիրքո Տեր Աստծուն եւ երկրորդը Սիրքո Ընկերոջը եւ երրորդը ինչ ցանկանում ես ոսկե օրենքը, հա, որպիսի քեզանեն դու արա դիմացինիդ։ Այս ճանապարհին մենք պիտի նեղություններ կրենք, որպիսի երևա մեր քրիստոնեության փայլը եւ բնականաբար, ինչպես որ առաքելական թղթերում եւ ընդհանրապես Աստվածաշնչում ավետարանում հեճուկս աշխարի մտածելակերպի, թե հույսը վերջինն է մահանում, մեր քրիստոնյական հույսը, առաստված հույսը ոչ թե վերջինն է մահանում, այլ չի մահանում եւ արդարացվում է, այսինքն մենք հույս ենք դրե Աստծո վրա եւ մեր հույսը իրոք արդարացի է եւ բնականաբար Աստված հատուցում է բոլորին, ինչպես որ մենք տեսնում ենք շատ քրիստոնյաներ, շատ հոգևորականներ, հա, եւ շատ եկեղեցու անդամներ, որոնք որ հանուն Աստծո պատվիրանի, հանուն քրիստոնեության ուզած չուզած հակադրվում են իրենց հարազատների հետ, որովհետեւ նրանք ուղղակի անհավատ են կամ հեթանոս եւ ձեռք են բերում մի մեծ ընտանիք, որը կոչվում է քրիստոնեական ընտանիք, ձեռք են բերում մի մեծ ժողովուրդ, որը կոչվում է Աստծո ժողովուրդ։
Պերգամոնի եւ Թիվատիրի եկեղեցներում բորնկության եւ շվայտության դեպքեր տեսնելով Հովանես Առաքյալն ասում է, նա ով սրած Եքսայրի սուր ունի իր ձեռքին, կգա ու կմարտնչի ձեր դեմ, այսինքն այստեղ տեսնում ենք, որ Տերը նաեւ վրիժառու կարող է լինել եւ շատ խիստ։ Բերվում է Բաղաամի օրինակը, ով Իսրայելի ժողովրդին գայթակղեցնելու եղանակներ սովորեցրեց Բաղակին, մենք էլ պետք է հիշենք, որ գայթակղություններ միշտ կան եկեղեցում եւ աշխարում եւ պետք է զգուշանանք դրանցից ու ներս չթողնենք մեր հոգեոր կյանք։
Եվ հատկապես, երբ որ մենք կարդում ենք եկեղեցիներն ուված պատգամները, այս պատգամները կարելի է բաժանել երկու մասի։ Ուրեմն պատգամներ, որոնք որ ուղված են եկեղեցուն, որովհետեւ նա դեպի հեթանոսություն է գնում, սկսել է օրինակի համար կուրքերին զոհաբերված միսուտել կամ այդ միջոցառումներին մասնակցել, եւ այդ պատգամը, որտեղ որ շնությունը, պորնոկությունը եւ տարբեր, այսպես ասենք, խուսանավումը մտել է եկեղեցի, ինչպես որ ասեցի, գայթակղության պատճառ է դառնում, այսինքն Աստծո պատվիրանները վերցնելով օգտագործվում է մարմնի ցանկության համար, Աստծո պատվիրաններով ցանկանում են արդարացնել մարդահաճությունը, հաճելի լինել ոչ թե Աստծուն, այլ մարդահաճ լինելով։ Աստծո պատվիրանների խեղաթյուրումն է սա, որը որ վերջի եկեղեցուն ուղված պատգամի մեջ ավելի հստակ եւ ավելի իր բնորոշումը պիտի ունենա։ Այսինքն, եթե մենք ունենք պատվիրան եւ մենք ունենք պատվիրան, Աստված տվել է մեզ պատվիրանը եւ տվել է այդ պատվիրանը ուղիղ հասկանալու կամ այդ պատվիրանը հասկանալու Սուրբ Հոգին, հայրերը, վարդապետները, եւ այդ պատվիրանը պետք է այդպես հասկանալ եւ ոչ թե պատվիրանները ծառայեցնել աշխարհի կյանքին, մարդահաճությանը, ցանկասիրությանը եւ այլն, որը որ այդտեղ նկատելի էր։
Սարդիկեի եկեղեցուն առաքյալը շատ խիստ մի խոսք է ասում, մեռած ես, ու հետո էլ մեկ այլ տեղում քնած ես, պետք է արթնանաս։ Հավատի կորուստը քրիստոնյայի համար նույնն է, ինչ մահը, այդպես չէ։
Այդպես է հավատի կորուստը, որովհետև մենք տեսնում ենք ավետարանների մեջ, որ հավիտենական երանությունը կամ դրախտը անվանվում է կյանք, հավիտենական կյանք, իսկ մեկ ուրիշ տեղ էլ դժողքի վերաբերյալ, այսինքն մեղավոր վիճակում եւ չափաշխարած վիճակում մահվան վերաբերյալ անվանվում է հավիտենական մահ, այսինքն դժողքը, տանջանքները անվանվում են հավիտենական մահ, եւ այս դրամաբանությանը հետեւելով մենք տեսնում ենք, որ այո, հավատը կորցրած, մեղքի մեջ եղող մահը, վախճանը, այդ հավիտենական մահն է, որի մասին էլ, որ հայտնության գրքում, այդ եկեղեցին ուղված պատգամներում շեշտում է Տերը, ասելով երկրորդ մահ։ Եթե մենք այս աշխարում վախենում ենք մահվանից, որը որ այս աշխարի ֆիզիկական վիճակը լքելն է ընդամենը, ոչ թե ոչնչացումը, ապա ավելի եւս պիտի վախենանք երկրորդ մահվանից, որը որ ավետարանական տրամաբանությամբ անվանվում է հավիտենական մահ։
Լաուդիկեի եկեղեցուն ուղղված պատգամը ևս ազդու է, գործերը դատելով այդ եկեղեցական համայնքի, Տերն ասում է, ոչ սառն ես, ոչ տաք, երանի կամ սառը լինեիր կամ տաք, բայց դու գաղջ ես, ու հիմա փսխելու եմ քեզին բերանից։ Տիրոջ համար ատելի է գաղջ հավատը, երբ ջերմություն չկա, գաղջությունն էլ վատ է նույնիսկ անտարբերությունից, որովհետև շինծու ոչ սրտանց հավատ ենք դրսևորում, որը գարշելի է տիրոջ աչքին։
Գիտեք, գաղջությունը ոչ միայն տիրոջ աչքին, այլ նաև եթե մենք որպես աշխարհի բնակիչներ ցանկացած մի միջավայր մտնենք եւ այնտեղ մարդու գաղջության թեման քննարկենք, կտեսնենք, որ թե հեթանոս, թե քրիստոնյա, թե անհավատ միջավայրերում ընդհանրապես գաղջությունը մարդկանց համար ընդունելի չէ։ Գաղջությունը ավելի կարելի է զուգահեռել նաև նենգամտության հետ, երբ որ մարդը ցույց տալով ինչ-որ մի պատկեր, նախ ունի այլ նպատակ, և երկրորդ իր հոգու մեջ ինքը ձգտում է ոչ թե այն հոգևորին, որը որ Աստված է պատվիրում, այլ այդ հոգևորն է ծառայեցնում իրեն։ Գիտեք, երբ որ մենք ավետարաններ ենք կարդում, շատ հաճախ մենք փորձում ենք Աստծո մեղադրանքներն, այսպես ասենք, կամ պատվիրանների կատարել չկատարելը զուգահեռել մեր հարևանի հետ։ Սակայն սա մեր հարևանի հետ զուգահեռելը չէ, այլ երբ որ կարդում ենք ինքնենց մեզ հարց տանք, հավատի մեջ, քրիստոնեության մեջ մենք գաղջ ենք, ինչ է նշանակում գաղջ ենք, այսինքն քրիստոնեությունը ծառայեցնում ենք աշխարհում իշխանություն և փառք ունենալու համար, քրիստոնեությունը ծառայեցնում ենք, ինչպես որ ժողովուրդն ասում է, որ ոչ մեկի չվնասենք, թե կյանքը ապրենք, թե Աստծուն պահպանենք, մեր կյանքը ապրում ենք հանուն Աստծու։ Այսօր էլ մեր մտայնությունը այն է, որ հոգևորը մարմնավորից անջատենք, սակայն մարդը հոգի և մարմին է, և երբ որ հոգին անջատվում է մարմնից, մարդը մահանում է։ Եթե ուզենանք հոգևորը բաժանել մեր կյանքից, մեր կյանքը պիտի մահանա, պիտի լինի մահացած անհավատ կյանքը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք։ Իսկ հոգևորը մեր կյանքի ճանապարհն է, այսինքն չպիտի սա բաժանենք, երբ որ բաժանենք, կլինենք այս գաղջը վիճակում։ Օրինակ, այս կերպարը, չբաժանված կերպարը, շատ լավ երևում է բոլոր դարերում, երևի միջև 19-րդ կամ 20-րդ դարից հետո, երբ որ ամեն մի տղամարդ իր տան հոգևորականն էր համարվում։ Չէ՞ որ մենք Աստվածաշնչի մեջ ենք կարդում, որ եթե կինը ուզում է որևէ մի բան սովորել, թող գնա իր տղամարդուց սովորի։ Սա էլ մեզ ցույց է տալիս, որ տան տղամարդը ոչ միայն նյութապես տունը ապահովողն է, այլ նաև հոգևոր հարցերին պատասխան տվողն է և պատասխանատուն է իր ընտանիքի հոգևոր ընթացքի մեջ։ Սա է այն ճշմարիտ ճանապարհը, որ մենք գաղջությունից խուսափենք, լինենք հավատացյալ և ոչ անհավատ։ Եթե մենք փորձենք զուգահեռները անցկացնել, ուրեմն հավատացյալ և անհավատ իրար միացնելով, մենք ստանում ենք գաղջ վիճակ, այսինքն մարդ, որը որ խոսքերով հավատում է, սակայն գործերով անհավատ է, մարդ, որը որ գալիս է եկեղեցի, հաղորդություն է ստանում, սակայն իր անձնական, ընտանեկան կյանքում քրիստոնեությունը այդքան էլ քրիստոնեական չէ։ Սա է գաղջ վիճակը, որը որ նորից պիտի ասեմ, ոչ թե սպասենք, թե աշխարհի վերջում որ եկեղեցուն է ուղված, այլ այս պատգամներն ուղված են յուրաքանչյուրիս։
Եվս մի մեղադրանք ենք տեսնում, երբ եկեղեցին ինքնասիրահարված է և կարող է հպարտանալ իր բարեկեցությամբ ու ասել, որ ոչ մի բանի կարոտ չէ, բայց իրականում հայտնության գրքի խոսքով Տերն ասում է, դու ողորմելի ես, մերկ ու թշվառ։ Սա կարելի ասել երբեմն նկատելի է ընդհանրական եկեղեցում, երբ եկեղեցու շինությունը, տեսքը հիանալի վիճակում են, եկեղեցական համայնքը գործում է, կարծես թե ամեն ինչը նորմալ է, հոգևոր կյանք կա, բայց իրականում պարզապես արտաքին կողմն է հղկվում, ինչպես որ Հիսուս ասում էր, դուք նման եք սպիտակեցրած գերեզմանների, որ դրսից գեղեցիկ եք, բայց ներքուս լի եք պղծությամբ։ Երբ եկեղեցին մոռանում է, թե ում պետք է սիրի և սիրում է ինքը իրեն և կենտրոնացած է ինքի իր ու իր կարիքների վրա, այդտեղ տեսնում ենք, որ հոգևոր կյանքն էլ կարող է տուժել։
Ոչ միայն եկեղեցին, եկեղեցին էլ մարդկային հասարակության հոգևոր դրսևորումն է, եւ այդ մարդկային հասարակությունը նաեւ ունի աշխարհիկ դրսևորում եւ աշխարհիկ կառույցներ։ Բոլոր կառույցներում, սկսած մանկապարտեզից, ինչպես ասեցիք, միջև եկեղեցի, սկսած դպրոցից միջև շինարարություն եւ բժշկություն եւ այլն, այս երևույթը կարող է լինել, այսինքն ոչ թե գործ, ոչ թե ծառայություն, այլ այդ ծառայության երևույթը միայն, երբ որ մենք ոչ թե աշխատում ենք բարիք ստեղծելու եւ ծառայում ենք մեր պաշտոնին համապատասխան, այլ ուղակի բեմադրում ենք մեր ծառայությունը, օտար բառով ասում են իմիտացիա, որը որ կարող է լինել բանակի մակարդակում, կարող է լինել պետության մակարդակում, դպրոցի, բոլոր ոլորտներում կարող է լինել։ Եվ այստեղ, այո, մեր տիրոջ խոսքի համաձայն կարծես թե կենթանի ենք, բայց մեռած ենք։ Հետաքրքիր է, եթե մենք նայում ենք խոսքի բնույթին, մեր Տերն իր խոսքը ուղում է այդ եկեղեցուն, որը որ հպարտությամբ իր մասին կարծում է, թե ինքը կանգնած է։ Եվ այստեղ կարելի ասել, շեշտը ուղված է այդ հպարտ հոգեվիճակին։ Եվ մեր եկեղեցու հայրերն է, չէ, ասում են, եթե ուզում ես փրկվել, մի արդարացիր։ Երբ որ ինքդ քեզ չարդարացնես այս կամ այն հանգամանքում, այդ ժամանակ կտեսնես քո մեղավոր վիճակը եւ քո մեղքը կտեսնես եւ կարող ես պայքարել այդ մեղքի դեմ։ Ինչպես որ առաքյալն ասում է, երբ որ կկարծես, թե կանգնած ես, այն ժամանակ կընկնես։ Նաև պետք է նայենք, որ ավելի շատ այս խոսքը ուղված է եւ հպարտությանը։ Եվ կարծում եմ, եթե մենք փնտրելու լինենք այս 7 եկեղեցիներին ուղված պատգամների մեջ, պիտի տեսնենք նաև 7 մեղքերը մահացու, որը որ այս կամ այն կերպ կան արտահայտված, որոնք որ մարդուն եւ համայնքներին կարող են տանել ինքնաոչնչացման։ Եվ եթե վերադառնանք նորից հարցին, ապա պիտի տեսնենք, որ ոչ թե պետք է ուղղակի քրիստոնեության պատկերը վերցնել։ Քրիստոնեության նպատակը մեկն է Աստված։ Մարդու եկեղեցու նպատակը մեկն է մարդուն տանել առ Աստված, մարդու նպատակը մեկն է գնալ դեպի Աստված։ Եվ ոչ թե պետք է սրա բեմականացումը կատարել, այլ պետք է այդ ճանապարհին քայլել, չվախենալով մարդկանց պարսավանքից եւ խուսափելով մարդկանց գովեստներից։
Տեսեք, մենք անդրադարձանք Փոքր Ասիայում սփռված 7 եկեղեցիներին, առաջին դարասկզբին Հովանես Առաքյալի կողմից փոխանցված պատգամներին, տեսանք դեպքեր, որտեղ բերված էին ամեն մարդու մոտ հնարավոր տեսականորեն գայթակղությունները, որոնք կան նաև մեր օրյա եկեղեցական համայնքներում։ Հիմա փորձենք այս ամենը կապել մեր իրականությանը, հայ եկեղեցուն եւ հայ ժողովրդին։ Հայ եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին 2000-ամյակի պատմություն ունի, հիմնված է հենց տիրոջ պատվիրանի հիման վրա, առաքյալների քարոզության վեմի վրա, անցել է դայերի միջով, հավատարիմ մնալով, չմոռանալով իր առաջին սերը, իր քրիստոնեական հավատին, մարտնչել է այդ հավատի համար եւ հասել է 21-րդ դար։ Պատկերացնենք մի հիպոթետիկ իրավիճակ, երբ Հովանես Առաքյալը պատգամ է ուղում հայ եկեղեցական համայնքներին, հայ ողջ եկեղեցուն։ Ինչեր կարող էին մեր մեջ թերի գտնվել շեղումներ տիրոջ խոսքից, տիրոջ պատվիրաններից, որ Առաքյալը մեզ կհիշեցներ այսօր։
Նախ եկեք այս 7 մեղադրանքները դասակարգենք։ Մեղադրանքները ըստ իսկ երկու հիմնական մասի են բաժանվում. կրապաշտություն և հիմնական հավատը շեղելու մեջ, այսինքն հիմնական հավատը իշա սեփական անձին ծառայեցնելու։ Այսօր կրապաշտությունը արտահայտվում է ոչ թե տեսանելի կուրքերին զոհաբերմամբ, այլ ամենամեծ կուրքը աշխարում մարդկանց համար ֆինանսական հնարավորությունն է։ Ֆինանսը ինքը մարդու համար կարևոր է, բայց երբ որ մարդը սկսում է ծառայել սրան, իր համար դառնում է կուրք։ Կուրքերից մեկը կարող է լինել ազդեցությունը, հզորությունը, ինչպես որ Սատանան է ասում եւ կրկնեմ, իմն է աշխարհի իշխանությունը եւ փառքը։ Սրանք մարդու համար կարող են լինել կուրքեր, որին որ այսօր մարդը պաշտում է, ծառայում է այս կուրքին։ Եվ երկրորդ, քրիստոնեությունը վերցնել որպես կերպար եւ փորձել այս կերպարով ծառայել նորից այդ կուրքերին, այսինքն քրիստոնեության խեղաթորում, որը որ ավելի ուղված է աղանդավորներին։ Երբ որ մենք նայում ենք մեկնությունները հայտնության այս հատվածի, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ մեկնիշները միշտ ասում են, որ վերաբերվում է այս աղանդին, այն աղանդին, հերձվածին, որոնք որ քրիստոնեությունը վերցնելով շեղել են այն և առանձին համայնք են կազմել։ Եթե փորձենք հոգևոր աշկով մտածել, թե ինչ պիտի մեզ ասեր Հովանես ավետարանիչը, երբ որ այսօր մեր եկեղեցում նայել, ես կկարծեմ մեր հանրությանը, չէ՞, որ հանրությունը ինքը եկեղեցի և եկեղեցու քարոփայտի, չէ՞, պիտի նորից ասի, որ կորցրել ենք մեր առաջին սերը, այսինքն կորցրել ենք այն ուխտը, որը որ առաքյալները կապեցին Աստծո հետ, Քրիստոսի հետ, կորցրել ենք այն ուխտը, որ Գրիգոր Լուսավորիչը փոխանցեց իր համայնքին, որ մեր եկեղեցու հայրերը փոխանցեցին մեր համայնքին, և այդ ուխտը անփոփոխ է Քրիստոսի հետ։ Այսօր մենք հեռացել ենք մեր եկեղեցուց, այսօր մենք հեռացել ենք այդ ուխտից, մեր կյանքը պիտի ապրեինք համաձայն այդ ուխտի և ոչ թե համաձայն այն կուրքերի պաշտամունքի, որը որ այսօր կա։ Այսինքն այս իմաստով էլ առաքյալը նորից պիտի ասի մեզ, որ թողել ենք մեր առաջին սերը։ Երկրորդ, առաքյալը մեզ կասի, որ գաղջենք, որովհետև քրիստոնեությունը մեզ համար դարել է կյանք, որը որ ապրվում է միայն եկեղեցու պատերից ներս։ Իսկ պատերից դուրս մենք իհարկե բացառություններ կան, և բացառությունները ապացուցում են օրինաչափությունները, խորին հարգանք այդ մարդկանց, որոնց որ բացառություն են կազմում, բայց այսօր նույնիսկ եկեղեցում ներսում մենք մեր քրիստոնեությունը չենք կարող դրսևորել, որովհետև տեսնում ենք հաճախակի մանր վեճեր, օրինակի համար պատարագի ժամանակ նստելու տեղի համար, կամ գլխաշոր կրելու կամ չկրելու համար մեծ վեճեր։ Այս էլ պիտի տեսնենք, որ այդ գաղջությունն է մտել մեր մեջ, և նաև ինչու՞ չէ, մենք մեզ դադարել ենք, երբ որ մենք մեզ չենք դատում, ապա ուրիշներն են մեզ դատում, իսկ երբ որ մենք չենք ինքնաարդարանում, նայում ենք մեզ և գնում ենք կատարելության ճանապարհով, այսօր մենք դադարել ենք այդ քրիստոնեության քաջագործությունից, երբ որ նեղություններին համբերել է պետք։ Չկա երևի այդպիսի մի քահանա և չկա այդպիսի մի եկեղեցի, որ օրը գոնե մեկ մարդու հետ չհանդիպի, որը որ ասի, ինչու այս նեղությունները աշխարհում, խի ենք տանջում, խի եմ հիվանդ, խի եթե Աստված, ինչու է այսքան դաժան, և այլ և այլ։ Այսինքն սա ցույց է տալիս նեղություններին մեր չհամբերելը։ Ըստ այդ համբերությանը մենք պիտի մեր պսակները ժառանգենք, այսինքն անպսակ վախճան պիտի ունենանք, եթե շարունակենք։ Մեր մեջ մենք կարիք ունենք վերածնունդի։ Եթե միջնադարյան մարդը հավիտենական կյանքից ավելի շատ էր երկյուղում, քան համաճարակից, հիմա հակառակն է։ Մենք կցանկանանք հավիտենական կյանքը չլինի և համաճարակն էլ հետը չլինի, որպեսզի չդիմակայենք։ Շատ բաներ ունենք ինքներս մեր մեջ նայելու, և ես չպիտի բնականաբար համարձակվեմ որևէ մի մարդուն դատել, դատապարտել և վճիր կայացնել, ապա պետք է նայենք ամեն մեկս ինքներս մեզ։ Եվ երբ որ մարդը որոշեց, որ ինքը իր վրա անելու ոչինչ չունի, ուրեմն այո, այդ վճռին է գալիս, երբ որ Տերն ասում է, դու կարծում ես, թե կենթանի ես, բայց դու մեռած ես, որովհետև անհավատություն կլինի մեր կողմից առ Աստծո խոսքը, եթե մենք կարծենք, որ մենք արդեն փրկված ենք, որովհետև մեր Տերը եկավ, որ մեզ փրկի, որովհետև ավետարանն ասում է, մենք չենք կարող ապրել մեկ ժամ, մեկ օր և մեղք չգործենք։ Եթե մենք համարում ենք, որ մենք մեկ ժամ և մեկ օր ապրելով մեղք չենք գործում, ուրեմն Աստված միթե ճշմարիտ չէ, պետք է նայենք ինքներս մեզ, պետք է փնտրենք Աստծուն մեր մեջ, և մեր երջանկությունը պիտի կապենք Աստծո հետ։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, զորավոր պատգամներ էին մեր ունկնդիրներին, որ պետք է նախ զորացնենք մեր հավատո հույսն ու սերը Տիրոջ նկատմամբ, և հեռու վանենք այն գաղջությունը, որը պատել է մեզ և մեր հոգևոր կյանքում, և նաև հասարակական կյանքում, մեր վերաբերմունքում, մեր հայրենիքի նկատմամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։